Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Julai mwaka 2022 na ni mada kwa kina. Na leo ikiwa ni wiki moja tangu dunia iadhimishe kwa mara ya kwanza siku ya kimataifa ya Kiswahili, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wadau katika sekta ya elimu wameshauri Kiswahili kiwe lugha rasmi ya mawasiliano. Kivipi basi? Utasikia hayo hapo baadaye, lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeendelea kutoa wito wa sitisho la mashambulizi dhidi ya raia jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo matukio hayo yanaendelea kusababisha vifo miongoni mwa raia, ikiwemo tukio la tarehe 12 mwezi huu wa Julai huko Rwagoma mjini Beni lililosababisha vifo vya watu 6 na zaidi ya 1000 kukimbia ili kusaka usalama. Kupitia taarifa iliyotolewa mjini Geneva, Uswizi hii leo na msemaji wa UNHCR Boris Tshirkov amesema mashambulizi hayo yanafanywa na vikundi vya kiraia vinavyojihami na ni pamoja na ukoo jimboni Ituri, mashambulizi ambayo yanalenga raia. Kando mwa hayo yanayofanywa na vikundi vinavyojihami, UNHCR imetaja pia mapigano kati ya jeshi la DRC na vikundi vya waasi vya M23 jimboni Kivu Kaskazini, ambayo pia yanatishia hali ya usalama ukanda wa maziwa makuu. Wanawake wanaofanya kazi katika sekta ya afya na huduma wanapata ujira mdogo zaidi kuliko sekta nyingine za kiuchumi na wanalipwa 24% pungufu ya wafanyakazi wenzao wa kiume hata pale wanapokuwa na vigezo sawa katika soko la ajira. Hayo yamebainishwa kwenye ripoti itwayo Uchambuzi wa Kina Zaidi Duniani kuhusu ukosefu wa usawa wa kijinsia kwenye mishahara katika sekta ya afya, iliyotolewa leo na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la ajira duniani ILO na la afya WHO, na kusoma jijini New York Marekani katika mkutano wa ngazi za juu kuhusu kukwamuka kutoka katika janga la COVID-19 unaofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD imetaka nchi za Afrika kupanua wigo wa vyanzo vya bidhaa zinazouza nje ya bara hilo ili ziweze kukabiliana na changamoto za kiuchumi zitokanazo na majanga yanayokumba dunia kama vile COVID-19 na vita nchini Ukraine. Wito wa UNCTAD umo kwenye ripoti yake iliyotolewa leo kuhusu maendeleo ya uchumi barani Afrika mwaka 2022, ikisema Afrika lazima iondokane na utegemezi wa mazao na madini na badala yake iuze nje ya bara hilo bidhaa za huduma zenye thamani ya juu, iongeze fursa za sekta binafsi, kuwekeza kwenye huduma za kifedha, teknolojia na kutekeleza sera thabiti za maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye basi ni kujifunza lugha ya Kiswahili, tutaenda nchini Uganda kupata ufafanuzi wa methali isemayo liandikwalo ndilo liwalo. Usibanduke.
Na hii idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Usu adapte basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali kwa leo, ikiwa ni wiki moja tangu dunia iadhimishe kwa mara ya kwanza kabisa siku ya Kiswahili duniani tarehe 7 mwezi Julai, siku iliyosherehekewa kila kona ya dunia hususan barani Afrika kwa kuwa ndio lugha ya kwanza ya Kiafrika kutambulika rasmi na Umoja wa Mataifa. Wadau wa elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasema ni muda mwafaka sasa kwa nchi yao kutumia lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi ya mawasiliano shuleni au lugha ya kufundishia shuleni. Mwandishi wetu wa DRC Biobe Malenga ametembelea chuo kikuu cha ualimu cha ISP cha Bukavu jimboni Kivu Kusini pamoja na Beni jimboni Kivu Kaskazini na kuzungumza na wadau wa elimu, wanafunzi kwa walimu, na kisha kutuandalia mada hii kwa kina. Kwako Biobe.
Kambali Mwingeti Shirak amekuwa akifundisha lugha ya Kiswahili kwenye chuo kikuu cha ualimu hapa mchini katika mji wa Beni kwa miaka mingi sasa. Anasema angetamani somo zote zifundishwe katika lugha ya Kiswahili.
Kati nafundisha somo katika lugha la Kiswahili najisikia vizuri, kwani ni lugha ambalo tunazungumza hapa kwetu na kabila nyingi linazungumza hili lugha na tunaelewana. Sasa katika shule nilikuwa napenda wanafunzi ama zingine somo zote zingefundishiwa katika lugha la Kiswahili, wanafunzi wangeelewa zaidi na wangeweza mitihani. Mafunzo katika lugha la Kiswahili, kunakuwa shida fulani fulani ambazo wanafunzi wanaleta katika masomo, wanaleta mzaa kwenye masomo, kwani ni lugha ambalo wanazoea. Hawa waze kwamba mwalimu anapasha eleza lugha la Kiswahili hapa.
Profesa Kambale anapendekeza pia serikali kutoa amri ya lugha ya Kiswahili kama sharti ya kuzungumzwa kama lugha ya shule ikilinganishwa na Kifaransa na Kiingereza.
Recommendation ambayo ndaleta ni kwamba legislation scolaire ya inji yetu ingize lugha la Kiswahili, na ili lugha lifunzwe likamate ile tunaita nombre d'heure, wakati ambazo zitatumizwa kwa kufundisha hili lugha ikue sawa na nyakati zingine ambazo zinatumiziwa kwa Français pia na kwa Kiingereza. Ingine ambayo nitaongeza ni waongozi wa masomo waingize pia lugha la Kiswahili lisemeke, wanafunzi waseme lugha la Kiswahili kwenye masomo, na wakati wa recreation, wakati wa pumziko, wanafunzi waeleze waongee katika lugha la Kiswahili kama wanavyoongea lugha la Kifaransa na lugha la Kiingereza.
Sio tu eneo la Beni ndipo lugha ya Kiswahili inapofundishwa, lakini katika vyuo vikuu vya Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi na sehemu zingine, huku lugha ya Kiswahili ikiwa miongoni mwa somo zinazofundishwa. Baadhi ya wanafunzi hapa wanaelezea:
Kiswahili kwangu ukisoma kiko na maana ya mingi sana, tena ya muhimu. Juu itanisaidia kuelewana na watu wa mingi. For example, mimi niko ku East. Nikifika Lubumbashi ndaongea Kiswahili na tunaelewana. Me Kiswahili ya Este haiko Kiswahili ya Lubumbashi au haiko Kiswahili.
Jina naita kwa jina la Neema Kishikanyi. Niko mmoja wa wanafunzi ambao wanasomea kwenye chuo kikuu cha kipedagoji hapa Bukavu. Ninasoma Kiswahili kwenye university kwani iko moja ya lugha ambazo tunasumuria kwenye nchi ya Kongo, na moja ya lugha ambayo inatembea kwenye Afrika. Kishawishi ambao Kiswahili inakuwa nacho kwa dunia nzima ni lugha ambayo kwanza inaongelewa na watu wengi kwenye dunia nzima. Ni lugha ambayo inasikilikana kirahisi, inatusaidia kuongea na watu wengi duniani, watoto, wakongwe, wababa, na hata kwenye maredio Kiswahili kinazungumuzwa ili ya kupana habari fulani fulani. Hata kwenye vitabu wanatumikisha Kiswahili ili ya kupana information fulani fulani.
Sasa hivi mie niko mwanafunzi, niko etudiant, niko nafanya medicine. Niko na hamu sana, tamaa ya kufunda Kiswahili juu kwa maana sitabakia munganga paka wa mupei yangu. Nitakuwa munganga wa mapei ya kwa chana sur le plan national na international. Inabidi ni yue Swahili njuu mini sikuenda Mozambique, mule vina sima Swahili nitapata ba maladi, bantu banagonjwa, bani nitasumbulia nao anita munganga, tabauliza, tabexamine muswahili, ifo niwe Kiswahili njuu kinipermete communication tunasumbulia nabo. Nalomba Umoja wa Mataifa beke po kistari kwa sababu baeke mupratik, bantu wote ba jiadapte, sa vile bina tuoblige na sifu Kifaransa na Kiingereza. Na Swahili vile vile baweke po kistari po ke bantu bote baonge bazoeleso.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina lugha nne za kitaifa ikiwemo Kiswahili, Lingala, Kikongo na Chiluba, huku lugha ya Kiswahili ikizungumzwa na watu wengi kwa 43% kwa jumla ya raia waishio hapa mchini, ambayo 100% ya jumla ya raia wanaoishi nchini DRC, nchi ambayo inakadiriwa kuwa na idadi ya watu zaidi ya milioni 90. Biobe Malenga, UN News, DRC.
Shukran sana Biobe Malenga kwa mada hiyo kwa kina. Ama hakika kwa masa hii, punde sipunde, lugha hii ya Kiswahili itavuka idadi ya wazungumzaji zaidi ya milioni 200 wa sasa. Na sasa basi ni kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuhakikisha tunakujengea uelewa mpana wa lugha hii. Tunaye mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu Afrika Mashariki, Aida Mutenyo, akiwa Kampala, mji mkuu wa Uganda, akitufafanulia maana ya methali liandikwalo ndilo liwalo.
Yaani tunafikiria kwamba jambo ambalo limeshakadiriwa na Mungu kuwa ndilo hilo litakalokuwa, ikiwa baya au zuri. Mtu hutumia methali hii anapoona mambo yamemzoga na hana njia thabiti ya kuyatatua. Hapo mwacha Mungu afanye apendavyo na husema liandikalo na liwe. Maanake tuna ile hali ya kufikiria kwamba ndivyo labda Mungu amepanga ama ndivyo hatima. Kwa hiyo ukiona mtu amezogwa sana na mambo na anaona mbele hakuendeki, nyuma hakuendeki, basi anaona shafika mwisho na labda ndio liko kwa hatima yake ambaye Mungu alikuwa kwa amempangia. Kwa hivyo akishafika katika kiwango hicho cha kutamauka, anasema basi liandikwalo ndilo liwalo. Naona sasa nafikiria kwamba shafika hapo na Mungu ndivyo alivyokuwa amemjalia.
Ama hakika liandikwalo ndilo liwalo. Shukran sana Aida Mutenyo kwa elimu hiyo. Naam, ni hayati Mayaula Mayoni huyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na kibao chake hicho Kotikate ndio anafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.